Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 15-yanvar. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur xabarlarni mehribon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda Toshkentda transvestitni kaltaklagan militsiya zobitlarining pogonlari yulib olindi. Rasmiy Toshkent g'arb banklarida muzlatilgan milliard dollarni qaytarib ololadimi? Rossiyada muhojirlar uchun tez yordam xizmatini pullik qilish taklif qilinmoqda. Tojikiston Afg'oniston shimolidagi viloyatlarda o'zining 2 konsulligini yopdi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida. Va dasturimizning 2 qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Unda yon qo'shnilar O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari iliqlashmoqdami mavzusida gap boradi. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi eski nobiometrik pasportlar 2015-yilning 31-dekabridan boshlab o'z kuchini yo'qotgani borasida rasman ma'lum qildi. Vazirlik ta'kidlashicha, O'zbekiston Respublikasida pasport tizimini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonga ko'ra, eski pasportlarni 31-dekabrdan keyin ishlatish mumkin emas. 1-yanvardan boshlab xorijda bo'lgan O'zbekiston fuqarosi agar biometrik pasporti bo'lmasa, vatanga qaytish sertifikatini olishi shart hisoblanadi. Norma maslahatchisi Huquqiy gazetasining yozishicha, 31-dekabrdan so'ng eski pasportlarni ishlatish huquqbuzarlik hisoblanib, Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining pasport tizimi qoidalarini buzish moddasi bo'yicha javobgarlik belgilangan. Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti joriy yilning 23-24 iyun kunlari Toshkentda o'tkaziladi. Bu vaqtda SHT bosh kotibi Dmitriy Medinsov Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv chog'ida bildirdi. O'tgan yil yozida Shanxay hamkorlik tashkilotining Ufada o'tkazilgan sammitidan keyin tashkilotga raislik Rossiyadan O'zbekiston o'tganda SHT bosh kotibi vazifasini shu yil yanvardan Tojikiston vakili Rashid Alimov bajarmoqda. IShID payshanba kuni Indoneziya poytaxti Jakarta markazidagi portlashlar va qurolli hujumlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi. Internetda paydo bo'lgan IShIDchilar bayonotiga ko'ra, ushbu hujumlar orqali musulmon davlatlarida g'arblik fuqarolar xavfsiz emasligini ko'rsatishgan. IShID Jakartadagi hujumlarda 15 xorijlik o'ldirilganini ta'kidlagan, lekin rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hujumlarda kamida 2 dan 6 odam qurbon bo'lgan va ular orasida faqat 1 xorijlik bor. Hujumlar oqibatida yaralangan 19 odam orasida ham 1 niderlandiyalik bor. Politsiya ta'kidlashicha, hujumlarni amalga oshirgan 5 xudkushning barchasi o'ldirilgan. Istanbuldagi xudkush hujumdan so'ng Turkiya kuchlari Islomiy davlat ekstremistik guruhining Iroq va Suriyadagi obyektlarini bombalagan. Bosh vazir Ahmet Davutoğlu Turkiya qurolli kuchlari so'nggi 48 soat ichida Islomiy davlat guruhining 500 ta istiqomatini to'p va tanklardan o'qqa tutganini bildirdi. Bu amaliyotlar chog'ida Islomiy davlat 200 dan ko'proq jangarisi halok bo'lganini aytgan Davutoğlu, jangarilar Turkiyaga chegaradosh hududlardan chekinishi uchun turk havo kuchlari zarurat tug'ilgudek bo'lsa, havodan ham zarba berishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Afg'oniston sharqida Islomiy davlatning 50ga yaqin jangarisi o'ldirildi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Mahalliy rasmiylarga ko'ra, Afg'oniston sharqida joylashgan Nangarhor viloyatining Achin va Dehbola tumanlarida NATO havo hujumlari natijasida 40dan oshiroq Islomiy davlat jangarilari halok etilgan. Mazkur viloyat politsiyasi so'zlovchisi Hazrat Husayn Mashriqivolning ma'lum qilishicha, jangarilar markazlariga uyushtirilgan havo hamlalarida Achin tumanida 10 jangari, shuningdek Dehbola tumanida esa 36 terrorchi qatl etilgan. Haligacha hech bir tomon bu to'g'rida aksilamal bildirmagan.
Xabarlar bilan tanishyapsiz. Iroq shimolidagi Kurdiston muxtoriyati rahbarlari IShIDga qarshi kurashda AQShdan moliyaviy ko'mak so'radi. Hozirda Qo'shma Shtatlarda safarda bo'lgan Kurdistonning xalqaro munosabatlar departamenti boshlig'i Falah Mustafa Bakirga ko'ra, IShIDga qarshi kurash natijasida yuzaga kelgan vaziyat va neft narxining keskin tushishi oqibatida kurdlar moliyaviy bo'hronga yuz tutyapti. Bakirga ko'ra, AQSh va uning ittifoqchilari moliyaviy ko'magisiz kurd jangarilar IShIDga qarshi kurashni davom ettirishi imkonsizdir. Prezident Petro Poroshenko Rossiya parasi ayirmachilar tomonidan egallab olingan hududlarda Ukraina suverenligini tiklashga va'da berdi. 2016-yilda Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi bosib olingan hududlarda Ukraina suvereniteti tiklanishi lozim dedi Poroshenko 14 yanvar kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot anjumanida. U Qrimni qaytarib olish ham Kiyev uchun ustuvor vazifa ekanini ta'kidladi hamda 2014-yil martida Rossiyaga qo'shilgan yarim orol Yevropa ittifoqi va AQSh ko'magida xalqaro mexanizmlar vositasida amalga oshirilishi lozimligini qo'shimcha qildi. Juma kuni Jahon salomatlik tashkiloti G'arbiy Afrikadagi Sierra Leone respublikasida Ebola virusi bilan kasallangan yangi bemor aniqlanganini tasdiqladi. 42 kun avval Liberiyadagi Ebola bilan og'rigan so'nggi bemorning sog'aygani ma'lum qilingandi. O'tgan yilning 7-noyabr kuni Sierra Leoneda Ebola epidemiyasi bartaraf qilingani xabar qilingan, Gvineyada esa 29-dekabr kuni epidemiya tugatilgani aytilgandi. 2013-yilning dekabr G'arbiy Afrikada boshlangan Ebola epidemiyasi natijasida 11.300 odam o'ldi, yana 28.500 odam ushbu virusga chalingan.
Ozodlik to'qinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni bizning internet saytimizda kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Kunning muhim mavzulari bilan eshittirishni davom ettiramiz. Toshkentda militsiya xodimlarining transvestit kvartirasiga bostirib kirishi va ularni kaltaklagani aks etgan video tasvirlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi ortidan bu ishga mas'ul ko'rilgan militsiya zobitlarining pagonlari yulinib ishdan haydalgan. Videorolik o'tgan oy Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan, keyinchalik bu haqda ayrim mustaqil ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosida ham xabar berilgan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik manbalariga ko'ra, Chilonzor tumani militsiyasi boshlig'i polkovnik Abdumajid Shermuhammadov 11 yanvar kuni maxsus majlis o'tkazib, shaxsan o'zi transvestitlarni kaltaklagan, kapitan va katta leytenant unvonidagi militsionerlarning pagonlarini yulib tashlagan. O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun o'rnini bosib kelayotgan ichki yo'riqnomaning 69-moddasi, ya'ni qonunni buzish va aholi orasida militsiya xodimlarining obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatish ayblovi bo'yicha ikkala militsiya xodimi ishdan haydalgan aytilmoqda. Videorolik eslatamiz o'tgan oy Telegram ijtimoiy tarmog'ida tarqalgan. Keyinchalik bu haqda ayrim mustaqil ommaviy axborot vositalari jumladan Ozodlik radiosida ham xabar berilgan edi. Bu voqea o'tgan yilning aniqlanishicha, bu voqea o'tgan yilning avgust oyida Toshkentning Chilonzor mavzesi Qatortol ko'chasidagi xonadonlardan birida ro'y bergan. O'zini talaba deb tanishtirgan yigit kiraga olgan shu kvartiraga har kuni shubhali erkaklar kelib turishi haqida qo'shni xonadondagilar militsiyaga shikoyat qilganidan so'ng Chilonzor tumani militsiyasi xodimlari shu xonadonda reyd o'tkazgan. Reyd davomida xonadonni kiraga olgan shaxs transvestit ekani va uning tungi mehmonlari uni mijozlari bo'lishgani aniqlangan. Reyd payti shu xonadondagi 3 yigit qo'lga olinib, Sirg'ali tumanidagi teri tanosil kasalliklar dispanseriga jo'natilgan va bir necha kundan so'ng jarimaga tortilib qo'yib yuborilgan. Transvestit yigit Chilonzorda kiraga olib yashagan uydan ham haydalgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda militsiya xodimlari reyd payti fuqarolik kiyimidagi militsiya xodimlari labi bo'yalgan ayol ichki kiyimidagi bola va uning mijozi bo'lgani aytilayotgan 2 yigitni yerga yotqizib qo'yib, haqorat so'zlar bilan ularni kaltaklaydi. O'z navbatida bu videolarning ijtimoiy tarmoqlarda tarqalishi militsiyadan kaltak yegan transvestitlarni ham noqulay ahvolga solgan ko'rinadi.
Bu qaysi iqtiloqlar shundan tarqalgan birodargina shunaqa siqildim, o'zimni o'ldirmoqchi ham bo'ldim, yana ham yashab yuribman, anaqa mana ko'chada yurishim bor
deya gapiradi shu transvestitlardan biri ijtimoiy tarmoqda tarqalgan audio yozuvda. Ayni paytda o'zbek jamiyatida jinsiy ozchilikni tashkil etuvchi shaxslar muttasil ravishda ijtimoiy qarshilikka duch kelib kelishadi.
Ana qara, okalaring biladimi san shunaqa yurishing?
Bilishadi.
Ha? Mana shunaqa bo'yanib yurishingni bilishadimi?
Bo'yanib yurganim yo'q, har kun.
Anaqalarga arab fitanslarga o'ynab yurishingni biladimi?
Menmi?
Ey, qachongacha bunaqa yurmoqchi? Gulyev chiqazib yuboringmi shu yerda?
Buni aybi nima? Buni aybi nima?
Sizlarga
nima?
Nima bo'lganiga?
O'zi javob beradi, ertaga Xudoning oldida o'zi javob beradi. Ayni uchun qilgan gunohi.
Toshkentda militsiya xodimlarining transvestitlarni kaltaklashi ham shu gomofobiyaning bir ko'rinish sifatida qaralmoqda.
Albatta, o'shunaqa insonlarni kaltaklash bu nihoyatda o'ta yovuzlik. Hamma narsa, ayniqsa achinarli holatki, bu militsiya xodimlari bo'lgan va ular qonunga xilof ravishda harakat qilganligi, O'zbekiston fuqarolariga kim bo'lishidan qat'iy nazar ta'zim qilinishi bu noqonuniy va bu asli qotillik.
O'zbekiston besaqolbozlik jinoyat hisoblanadigan dunyodagi 70 dan ortiq mamlakatning biridir. O'zbekiston jinoyat kodeksining 120-moddasiga ko'ra besaqolbozlik bilan shug'ullanganlar 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishlari mumkin. Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Yevropada o'zbek ishi nomini olgan korrupsiya janjali ortidan Shvetsiya kabi g'arb davlatlarida O'zbekiston fuqarolari nomiga ochilgan bank hisoblaridagi kamida 1 milliard AQSh dollari muzlatib qo'yildi. 2015 yil 16 dekabr kuni O'zbekiston Adliya vaziri AQSh mahkamasiga bu pullarni Toshkent hukumatiga qaytarib berishni so'rab rasman murojaat qildi. Toshkentning prezident to'ng'ichi Gulnora Karimovaniki ekani taxmin etilayotgan bu milliard dollarni qaytarib olish imkoni bormi? Ozodlikning bu savoliga uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi bosh muharriri Duryu Salivan javob beradi.
The problem with Uzbekistan's case is that they have a fundamental conflict of interest. Primova family is the one who stole the money, and now they're saying they've punished the guilty, but Islam still the president, his daughter is still not in prison.
O'zbekistonning bu so'rovida jiddiy bir muammo bor. Bu pullarni o'g'irlagan odam O'zbekiston prezidentining qizi, ya'ni bevosita birinchi oila a'zosi. O'zbekiston Adliya vazirligi biz o'g'rilarni jazoladik deyapti. Ammo Islom Karimov hali ham prezident va uning qizi Gulnora jazolanib qamalgani haqida biror rasmiy ma'lumot yo'q. Gulnora Karimovaning uy qamog'ida ekani haqidagi gaplarni ham tasdiqlash imkoni yo'q. Balki u ayni daqiqalarda Santropeda mazza qilib yurgandir. Balki u hali ham hukumat faoliyatining serdaromad sohalarini nazorat qilayotgandir. Biz buni bilmaymiz. Shu bois AQSh mahkamasini bu pullarni qaytarib berish kerakligiga ishontirish juda qiyin bo'ladi.
Hozircha rasman tasdig'ini topmagan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbek mahkamasi Gulnora Karimovani sudlab, unga 3 yillik uy qamog'i jazosi tayinlagan. Agar shu ma'lumot to'g'ri bo'lsa, unga asosan Toshkentning Gulnora Karimova ham qilmishi uchun jazolandi. Hukumat va Gulnora bir narsa emas, aslida biz jabrlanuvchimiz degan asosda 1 milliard dollarni qaytarib olish ehtimolini qanday baholaysiz?
Yes, their case seems sound at first. No, legitimately, if you have somebody who's been corrupt and has stolen the money and you've punished them, you know, it seemed to be a good case. The problem is there's a fundamental
bir qaraganda o'zbek tomonida qo'ygan taraddud jon bordek. Agar kimdir davlat va xalqqa tegishli pullarni o'g'irlagan bo'lsa, bu odamlar mahkamaga tortilib aybi isbotlangach, pullar asl egasiga qaytarilishi kerak. Adliya vaziri o'z maktubida shunga urg'u bermoqda. Ammo fundamental muammo shundaki, Gulnora Karimova bu pullarni otasi prezident bo'lgan davrda o'zlashtirib keldi. Va na ota va na unga hisob beruvchi hukumat uni to'xtatish uchun 10 yildan ko'proq vaqt davomida hech narsa qilmadi. Nihoyat deylik, Gulnoraning mahkamaga tortilib, unga uy qamog'i berilgani rost ham bo'lsin. 3 yillik uy qamog'i birgina telekommunikatsiya sohasida 1 milliard dollar o'g'irlash jinoyatiga loyiq jazo mi? Biz o'zbek adliya tizimini yaxshi bilamiz. Minglab odam 100 dollar nari berisida pora oldi degan ayb bilan uzoq yillar qamoqqa tashlanmoqda. Bunday qattiq jazo usuli nega 1 milliard dollar o'g'irlaganga qo'llanmayapti? Biz hali prezident qizining hukumat tizimlari vositasida boshqa sohalardan xalq va davlatning qancha pulini o'g'irlaganini bilmaymiz. Yana takrorlayman. Muzlatilgan 1 milliard bor yo'g'i 3 ta mobil aloqa shirkatidan olingan pora. Aysbergning uchi xolos.
28 yanvar kuni Nyu-York rayon mahkamasi O'zbekiston adliya vazirining rasmiy murojaati yuzasidan o'z dastlabki qarorini e'lon qilishi kutilmoqda. Siz Amerika mahkamasi qanday qaror chiqaradi deb o'ylaysiz?
First of all, I would not assume that the Uzbek government is going to lose. I mean, I think that they have a poor case, but you know, the American court systems, if you invest significant amounts of money in high class, very capable lawyers, you know, you can continue this process for a number of years.
Birinchidan, men O'zbekiston tomoni mahkamada yutqizadi deb o'ylamayman. Shaxsan men uchun ular keltirayotgan asoslar juda zaif. Ammo AQSh mahkama tizimi shunday tuzilganki, agar mahkamada yutish uchun kattagina pul tashlab, qudratli advokatlarni yollashga kuchingiz yetsa, jarayon yillarga cho'zilishi mumkin. Gap oz pul haqida emas, 1 milliard dollar ustida bormoqda va ko'rib turganimizdek, o'zbek tomon advokatlardan pul ayaydiganga o'xshamaydi. Shuning uchun bu jarayonning kamida 2-3 yilga cho'zilishini kutish mumkin. Bundan tashqari, o'zbek tomoni bu pulni qaytarib olish uchun Vashingtonga siyosiy ta'sir o'tkazishga ham urinib ko'radi. Lekin AQSh adliya tizimi siyosiy hukumatdan mustaqil bo'lgani uchun bunday urinishlar ish berishiga ko'zim yetmaydi.
Siz AQSh adliya tizimlari so'rovi bilan muzlatilgan 1 milliard dollar O'zbekiston hukumatiga qaytarilmasligi kerak. Bunday qilish o'g'irlangan pullarni yana o'g'rilarning o'ziga qaytarish bo'ladi degan fikrdasiz. Agar bu pullar Toshkentga qaytarilmasa, u kimga berilishi kerak? Buning uchun qanday mexanizmlar bor?
That's the problem. There isn't a representative of the Uzbek people. Government's representing them. The people don't have their own representative. And so, you know, that
O'zbek xalqini tamsil qiluvchi namoyandalarning yo'qligi jiddiy muammo. Hukumat xalq emas, hokimiyat tepasidagilar manfaatini tamsil qilmoqda. Xalqning esa bu pulni talab qiluvchi legitim vakillari yo'q. O'g'irlangan 1 milliard dollar oddiy o'zbeklarning puli. Bu pullar mobil telefon egalaridan o'g'irlangan va qaysidir yo'l bilan ularga qaytarilishi kerak. Qanday qaytarilishi kerakligi jiddiy o'ylab ko'riladigan savol. Agar men AQSh hukumati bo'lsam, maxsus jamg'arma ochib, bu 1 milliard dollarni shunga berardim. Bu jamg'armadan esa iqtidorli o'zbek yoshlarini xorijda o'qitish uchun grant va stipendiyalarga, mamlakatdan qochishga majbur bo'lgan o'zbekistonliklarga yordam berishga foydalangan bo'lardim.
If I was the US government, what I would do is I would set up a loan or a scholarship program for Uzbeks living abroad who have had to flee the country because of, you know, the political or business problems that they've had.
Toshkent g'arb banklarida muzlatilgan milliard dollarni qaytarib ola oladimi? Ozodlikning bu savoliga uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyani yoritish loyihasi bosh muharriri Drew Sullivan javob berdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan buxorolik o'qituvchi Akmal Bozorov bahs onlayn eshitirishiga munosabat bildirdi.
Kechagi bahsni eshitdim, boshidan oxirigacha eshitdim. Mana shu bola sotib olishga ruxsat bormi, yo'qmi, yoki shundan to'g'rimi, yo'qmi degan o'sha bahsga bir o'zimni men fikrim bor edi. Shuni yo'l qo'yib berish kerak.
Bolalarni sotishga ruxsat berish kerak demoqchimisiz?
Shunday demoqchiman. Sababi mana shu bolalarni sotish qonunga xilof deyilgan gapni aytuvchi kishilarni o'zi farzandsizlik bog'ini ko'rmagan odamlar gapmaktadda. Aslini olganda biz hali odam sotishini taqiqlash to'g'risidagi qonun qoidalarimiz manimcha shu yarim asr bir asrdan buyon bo'lyapti. Lekin odam sotish, quldorlik davom etib hozirgacha kelgan va hozir ham yashirin davom etyapti bu narsa. Biz istasak istamasakda. Balki mani eshitayotganlar aytishi mumkinki, aqldan olganmi, nima bu odam deyishi mumkin. Lekin yashirincha yo'li yaxshi yo'l bo'ladi. Negaki, kimningdir bolasini kimdir oladi-ku. o'sha narsa qonun yo'li bilan himoya qilinmaganidan keyin, mana u bola bo'yi yetgandan keyin, balog'at yoshiga yetgandan keyin ota-onasi yana qaytib olyapti. O'sha uchun bu narsa rozilik bilan sotilsa, rozi bo'layotgan ona o'lim bilan olishib, o'lishiga ham hatto rozi bo'lib o'sha bolani dunyoga keltiryapti. Unga 1800 deb eng balandroq ko'rsatildi dollarda. Kerak bo'lsa 4000 5000 ham berish kerak. Nega? U shunga rozi, u shunga muhtoj. Mana shuning uchun aytmoqchi edimki, yo'l qo'yib bergan ma'qulroq. Yoki ey mayli o'zlari biladi, o'zaro qarindosh urug'lar o'rtasida bo'lgan ekanda deb qo'yish kerak, deyman nazarimda. Yaqinda bitta singil opasiga 10 yil 15 yillab opasiga farzand ko'rmagani uchun o'zini bitta bolasini tug'ib beradigan bo'ldi. U farzand ko'rmagan ayol o'zi akusher-ginekolog. Mayli singlim, ana shu birinchi oydan, birinchi kundan boshlab men seni himoyamga olaman. Seni moliyaviy, moddiy jihatdan ta'minlab boraman. Lekin tug'ilgan chaqalog'ingni tug'ilgan oniyoq ko'zing tushmasdan, mehring tushmasdan men o'zim farzandim qilib qo'ya qolay dedi. Rozi bo'lishdi ikki taraf ham. Natija nima bo'ldi? Natija buni ism familiyasini to buni o'tkazaman degancha 6 oy o'tdi. U olgan yangi ota-ona sud masud, hokimiyat mahokimiyat farson bo'ldilar-da. Shuni yengillashtirilsa davlatda ma'qul bo'ladi deyman fikrim.
Dedi buxorolik tinglovchi Akmal Bozorov. Ozod mikrofon sizning xizmatingizda, hurmatli tinglovchi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Tojikiston xavfsizlik masalasi bois Afg'onistonning Qunduz va Badaxshon viloyatlaridagi siyosiy vakolatxonalarini vaqtinchalik yopish to'g'risida qaror qabul qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Olim Kuhkin.
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi qo'shni Tojikistonni mamlakat shimolida joylashgan Qunduz va Badaxshon viloyatlarida o'z konsulliklarini yopgani borasida xabar berdi. Mazkur vazirlik so'zlovchisi Abdulla Ozodga ko'ra, rasmiy dushanba xavfsizlik masalalari bois Afg'onistonning ikki shimoliy viloyatida o'z konsulliklarini yopgan.
Safarati Jumhuriy Tojikistonda Kabul tayyak yoddosh rasmiy diplomatik va
Tojikistonning Kobuldagi elchiligi bir rasmiy maktub orqali Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligini xavfsizlik muammolari bois Tojikistonning Qunduz va Badaxshon viloyatlaridagi konsulliklarini vaqtinchalik yopgani borasida xabar qildi.
Badaxshon va hamchinin Qunduz mebandan
Qo'shni Tojikiston yaqinda Afg'onistonning Mazori Sharifda Hindiston konsulligi, shuningdek Jalolobod shahrida Pokiston konsulligiga terror hujumlari uyushtirilganidan so'ng o'zining Afg'onistonning shimol viloyatlaridagi ikki konsulligini yopishi to'g'risida qaror qabul qilgan. Afg'onistonning Islomiy Da'vat Foundation'i Tojikistonni Mozori Sharifdagi konsulligini yopishi borasida qaror qabul qilganini ta'kidlab, ammo Balx viloyati hokimi Ato Muhammad Nur istagi asosida ushbu konsullikni yopishdan voz kechganini ta'kidladi. Mazkur foundation boshlig'i Hidoyatullo Vosiq bu haqda mana bularni bildirdi. Tojikiston tomoni shimoldagi 3 konsulliklaridan Qunduz va Badaxshondagi konsulliklarini yopdi. Tojikiston o'zining Mozori Sharifdagi konsulligini ham yopmoqchi edi. Biroq Balx hokimi Ato Muhammad Nur mazkur konsullik xavfsizligini to'la-to'kis ta'minlashi borasida ishonch bildirganidan so'ng rasmiy dushanba Mozori Sharifdagi konsulligi faoliyati davom etishi xususida rozilik bildirgan. Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Badaxshon viloyati hokimi Faisal Bigzod Tojikiston rasmiylarini Badaxshondagi vakolatxonasini xavfsizlik muammolari bois yopganliklari xususida xabar berganliklarini bildirdi. Qator kuzatuvchilar Afg'oniston shimolida xavfsizlik vaziyatining tobora yomonlashib borayotgani Rusiyaning bosimlari hamda ayrim texnik muammolar Tojikistonning Afg'oniston shimolidagi konsulliklarining yopilishiga olib kelgan asosiy omillardan ekanini aytadilar. Rasmiy dushanba bundan oldin Afg'onistonni qo'shni Tojikistonni dengizga yo'l topishi uchun muhim bir koridor rolini o'ynashi borasida ta'kidlab kelgan. Aytilishicha o'tgan 5 yil mobaynida Afg'oniston va Tojikiston aro tijorat hajmi 50% oshgan. Shuningdek, ikki qo'shni davlat aro hamkorliklarini mustahkamlash uchun kamida 80 shartnoma imzolangan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi eski biometrik pasportlar 2015 yilning 31 dekabrdan boshlab o'z kuchini yo'qotgani borasida rasman ma'lum qildi. Istanbuldagi xudkush hujumdan so'ng Turkiya kuchlari Islomiy davlat ekstremisti guruhining Iroq va Suriyadagi obyektlarini bombaladi. Natijada IDning 200 dan ziyod jangarisi o'ldirilgani aytilmoqda. IShID Jakartadagi portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Poroshenko Ukraina hududiy yaxlitligini tiklashga va'da berdi. G'arbiy Afrikada yana Ebola aniqlandi. Eshitirishimiz Moskvadan olingan mana bu xabar bilan davom etadi. Bu muhojirlar uchun qiziq bo'lsa kerak. LDPR Millatchilar partiyasining Rossiya parlamentidagi deputati Vladimir Sisoyev mehnat muhojirlari va umuman xorijliklarga bepul test tibbiy yordam berishdan voz kechish taklifi bilan chiqdi. Hukumatga yuborgan maxsus murojaatnomasida Tyumenlik bu xalq namoyandasi tibbiy yordam birinchi navbatda rossiyaliklarga, ikkinchi o'rinda qolganlarga berilishi kerakligini gapirmoqda. U to'lov darhol tibbiy muolajadan keyin migrant tomonidan amalga oshirilishi kerak dedi Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiya Liberal Demokratik partiyasining Davlat Dumasidagi namoyandasi Tyumenlik Vladimir Sisoyev Rossiya hukumati vitse-premyeri Olga Galadetska maxsus murojaatnoma yuborib, unda xorij fuqarolaridan ko'rsatilgan tez tibbiy yordam uchun pul olish taklifini ko'tarib chiqdi. Rus parlamentida sog'liqni saqlash masalalarini boshqarib kelayotgan bu yosh deputat hukumatning 2013 yil 6 martida qabul qilingan Rossiya Federatsiyasi hududida xorij fuqarolariga tibbiy yordam ko'rsatish qoidalari to'g'risidagi qaror va boshqa tegishli hujjatlarga o'zgartirish kiritish zarurligini uqtirdi. Vesti FM radiosiga bergan intervyusida Vladimir Sisoyev jumladan o'z pozitsiyasini quyidagicha izohladi.
Это часто попадает, что мигрант вызывает скорую помощь, а она для него является не скорой медицинской помощью. Он под эту медицинскую помощь получает другие виды услуг.
Ko'p hollarda muhojir tez yordamni chaqiradi. Tibbiy brigada esa unga birinchi yordam emas, balki boshqa xizmatlarni ham ko'rsatadi. Bu xizmatlar uchun esa Rossiya byudjeti hisobiga oddiy rossiyaliklar to'laydi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Agarda yordamga muhtoj odam xorijlik bo'lsa, unda bu masalalar davlatlararo shartnomalar asosida bartaraf etilishi, ya'ni ular qayerdadir ishlayotgan bo'lishi shart. Biz milliardlab rubllarni ko'chaga sovurish va Rossiya fuqarosi bo'lmaganlarga sarflash uchun unchalik badavlat emasmiz. Ko'p hollarda boshqa mamlakatlardan, ayniqsa homilador ayollar Rossiya tug'ruqxonalarida tug'ishga keladi. Biz bunga chek qo'yishimiz kerak. Ha, ayrim hollarda favqulodda holatlar bo'lishi mumkin, lekin migrantlarga bepul xizmat ko'rsatishni bas qilish kerak, dedi deputat Vladimir Sisoyev. U yuzaga kelgan og'ir iqtisodiy inqiroz tufayli mintaqaviy va markaziy tibbiy muassasalarga byudjetdan ajratilayotgan mablag'lar keskin kamaytirilgan bir paytda Rossiyada ishlayotgan xorijliklarga yuzlab million rubl sarflanayotganidan afsuslanib gapirdi.
Из регионов России тратится сотни миллионов рублей без возврата на мигрантов, не только на оказание скорой медицинской помощи, но и других видов услуг.
Rossiya mintaqalarida millionlab ortga qaytmaydigan rubllar migrantlarga sarflanyapti. Nafaqat tez tibbiy yordamga. Axir xorijga chiqqan har bir fuqaromiz barcha mamlakatda pul evaziga tibbiy yordam oladi. To'g'ri, biz insonparvarlik va Gippokrat qasamyodini hisobga olib, o'ta og'ir vaziyatlarda qoidalardan chekinishimiz mumkin, deya xulosa qildi deputat Sisoyev. U keltirayotgan raqamlarga ko'ra, 2013-yilda Rossiyada aholining o'lim darajasida o'sish kuzatilgan. 2015-yilning birinchi 9 oy davomida mamlakatda o'lganlar soni o'tgan yilga nisbatan 1%ga oshdi, dedi u. Vladimir Sisoyev xorijlik ishchilarga bepul tez tibbiy yordam xizmatidan voz kechib, xizmat ko'rsatilgandan keyin darhol to'lov amalga oshirilishi kerakligini taklif etmoqda. Tez tibbiy yordam hozirda Rossiyada mavjud qoidalarga ko'ra fuqaroligi, jinsi, tibbiy sug'urtalanganligi yoki sug'urtalanmagani va maqomidan qat'iy nazar og'ir kasalliklar va jarohatlarga uchragan har qaysi shaxsga ko'rsatiladi. Deputatning bu taklifi jamoatchilik orasida katta muhokamani keltirib chiqardi. Rossiya vrachlar jamiyati a'zosi doktor Vladimir Niroyev mavjud tizimni buzishning hojati yo'qligini Izvestiya gazetasiga gapirdi. Biz usiz ham xorij fuqarolarga insonparvarlik yuzasidan va iqtisodiy jihatdan minimal tarzda ko'mak berib kelmoqdamiz, dedi Vladimir Niroyev. Rossiya qonunchiligida o'z vaqtida tez tibbiy yordam ko'rsatmagan shifokorlar jinoiy javobgarlikka tortilishi belgilab qo'yilgan. Moskva shahar hokimiyati 2015-yilda migrantlarga tez tibbiy yordam ko'rsatishga 1.7 milliard rubl ajratganini e'lon qilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Hurmatli tinglovchi, endi navbatni qurultoy eshitirishiga beraman. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar.
Havo mavjudlarida Ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston bilan Tojikistonni o'sha muz qotgan munosabatlari iliy boshladimi degan savol javobini ekspertlar bilan birgalikda qurultoy eshittirishda qidiramiz. O'zbekiston va Tojikiston tashqi ishlar vazirliklari delegatsiyalarini maslahatlashuvlari bo'lmoqda, siyosiy maslahatlashuvlari bo'lmoqda. Demak, bu maslahatlashuvlarda O'zbekiston Tojikiston ikki mamlakat delegatsiyalariga tashqi ishlar vazirlarining o'rinbosarlari yetakchilik qilishi aytilmoqda. Bunga xususan iqtisodiyot, savdo-sotiq, transport va kommunikatsiya sohalarida Toshkent va Dushanbe aloqalarini rivojlantirish hamda boshqa masalalar ko'rilishi kutilayotibdi. Ya'ni ikki o'rtadagi munosabatlarni iliqlashi kuzatilyapti. Ozgina bo'lsa ham iliqlashuv kuzatilyapti. Demak, bugungi eshittirishimizni boshida Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis hamkasbim Bryus Panierni taklif qildim. Avvaliga Bryus Panierdan eshitsak. Bryus, gapirib bersangiz, nima uchun, nima sabab mana shu iliqlashuviga? Nima deb o'ylaysiz? Bryus Panier.
Ну, во-первых, Россия хочет играть большую влиятельную роль в Средней Азии сейчас. И мы уже видим, что отношения с Узбекистаном, между Узбекистаном и Россией сейчас гораздо теплее, чем было в прошедшем. Россия уже сказала, что покупает газ с Узбекистана, но не из Таджикистана. Вчера Россия сказала, что купит еще овощи, фрукты и так далее с Узбекистана. Но Россия беспокоится о границе, СНГ-ской, так называемой, границе с Афганистаном. Они хотят, что эти страны, которые находятся на границе с Афганистаном, подружились бы чуть-чуть крепче, чем мы было недавно. Надо добавить, что это уже более-менее 15 лет, что отношения между Узбекистаном и Таджикистаном было очень плохое. И что было до 15 лет назад? Это было, когда проблемы были в Афганистане, и они думали, что, может быть, это проникнет среднеазиатскую границу. И тогда Каримов, конечно, я не сказал бы, что подружил с Рахмоном очень близко, но все-таки они разговаривали гораздо чаще, чем недавно. И я думаю, что это влияние России сейчас играет роль в потеплении отношений между Узбекистаном и Таджикистаном. И просто реально, что ситуация в Афганистане сейчас непредсказуемая. И они хотят работать более, сотрудничать больше, потому что у них общий враг.
Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchi Bryus Panier fikrlari edi. Demak, Bryus Panier O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarining iliqlashuviga tashqi ta'sirlar, ya'ni Rossiya faktori va o'sha Afg'onistondagi siyosiy haroratni kuchayganligi bilan izohladi. Endi eshitirishimizda o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Komron Aliyev ishtirok etyapti. Komron aka, sizning fikringiz. Iliqlashuvga sabablar, mana nimani Bryus kabilarni eshitdingiz, nima deb o'ylaysiz shu masalada? Kamron aka.
Tojikiston O'zbekiston ne o'rtasidagi yaqinlashuv bu taqdirni taqozosi deb aytishimiz kerak. Ya'ni ko'p yillar davomida dushmanchilik siyosatlari, bir-biriga aralashuv siyosatlari, yotsirash siyosatlari, boshqa narsalar olib borildiki, bu agarda sovet davrini ham qo'shib hisoblaydigan bo'lsak, u tomonda masalan 100 yildan ortiq, bundan keyingi yana mana 24-25 yillik davomida munosabatlarimiz nihoyatda yomon edi. Endi baribir qachonlardir qarindoshlar, yori birodarlar baribir bir-biriga yaqinlashadi, bir-birimizdan umumiy til topishga harakat qilinadi. Dushmanlik qanchalik davom etmasin, baribir dushmanlik oxiri yaxshilikka aylanishi mumkin. Hozir dunyodagi masalan olib borilayotgan siyosatlar, O'rta Osiyo masalasida, boshqa masalalarda shunday yo'l bilan ketyaptiki, bularni har yo tomondan masalan undalayapti. Urushmaylar, janjallashmaylar, vaqtdan yutinglar, tinchlik bo'lsa, boshqa masalalarni to'g'rilash mumkin deb. Bu ta'sirlar masalan Xitoy tomonidan ham o'tkazilyapti. Bu tarz ta'sirlar Yevropa mamlakatlari tomonidan ham o'tkazilyapti. Xuddi shunday turkiy mamlakatlar masalan Turkiyani ko'rsatyapman, ular tomonidan ham xuddi shunga da'vatlar bo'lyapti.
Ya'ni tashqi ta'sirlar bo'ldi degan gapda siz o'sha Bruce Panier bilan ham fikrsiz-a? Tashqi ta'sirlar evaziga bo'lyapti bu narsa. Ichki bir intilish emas, ya'ni do'st bo'laylik, qo'shnichilik degan gaplar emas, ya'ni. Nima deysiz?
Panier birinchi navbatda tashqi ta'sir degan vaqtida har holda Kremlni Moskvani ko'zda tutgan bo'lsa kerak. Lekin men aytgan tashqi ta'sirlar bular hammasi ijobiy ta'sirlar. Va keyin baribir xalqlarning bu bir-biriga yaqinligi, aslida bitta xalqdan iboratligi. Yaqinda bir ziyodli bitta gap aytdiki, o'zbek bilan tojik bu tinnoq bilan go'shtdan iborat. Tinnoqni go'shtdan ajratib bo'lmaydi. Bular bir-biriga shunchalik yaqin bo'lib ketgan dedi. Endi mana shunda sharoit tug'ilyapti, faqat bundan foydalanish kerak.
Kamron Ali fikrlari edi. Kamron aka, endi boshqalar ham fikrini eshitsak, mana tojikistonlik jurnalist Mardon Muhammad biz bilan. Mardon, assalomu alaykum. Sabablar haqida gapirsangiz, Mardon Muhammad. Nima sabab? O'sha tashqi Rossiya sabablari haqida gapirildi, Afg'oniston tashqi sabablar haqida gapirildi. Asosiy sabablar nima iliqlashayotganini? Mardon Muhammad.
Sabablari, ilk sababi bu ham Tojikiston ham O'zbekistonga jiddiy xatar bo'lgan Afg'onistondagi vaziyat. Hozir xabaringiz bor albatta, Shimoliy Tojikistonda Shimoliy Tojikistonda juda ko'p tumanlari Taliban va Islomiy davlat guruhlarining qo'liga o'tgan. Bu ham Tojikiston O'zbekistonga jiddiy xavf tug'dirishi mumkin. Negaki bu ikki davlatning chegaralarida yuz berayotgan hodisalardir. Masalan, Taxor viloyati, Afg'onistonning Taxor viloyatidagi Darqat tumanida bo'lib o'tgan to'qnashuvlar natijasida bir necha o'q, snaryadlar Tojikistondagi Farxor tumaniga tushgan. Bu yana agar u mintaqada agar xavfsizlik va muammosi yuzaga kelsa, xohonaxo bu ham O'zbekiston va ham Tojikistonga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ana shu bir umumiy xatar Tojikiston va O'zbekiston rahbarlarini munosabatlarni yaxshilashtirish, keyin birgalikda umumiy dushmanga qarshi kurashish ham bu ikki davlat orasidagi munosabatlarni yaxshilashiga bois bo'lganini Tojikistondagi kuzatuvchilar, tahlilchilar aytmoqdalar.
Mardon Muhammad fikrlari edi, rahmat. Ayni paytda yana bir tahlilchi, o'sha tojikistonlik tahlilchi Suhrob Sharifning fikriga ko'ra, dunyoda xususan sobiq sovet hududlarida shiddat bilan o'zgarib borayotgan geosiyosat mintaqaga ham ta'sir etmoqda. Qrimning Rossiyaga qo'shib olinishi, Rossiya-Ukraina o'rtasidagi hozirgi mojarolar Markaziy Osiyo mintaqasiga, xususan Tojikiston va O'zbekiston munosabatlariga ham ta'sir etmoqda, dedi Dushanbedagi siyosatchi Suhrob Sharipov. Endi bu, demak, bu narsa ijobiy rol o'ynayapti ekanda, o'sha bir yomonni bir yaxshi tarafi bor deganday. Bu savolni men Abbos akaga bermoqchi edim. Abbos Asad, o'zbekistonlik jurnalist, Namangandan. Marhamat Abbos aka, sizning fikrlaringiz. Alo, Abbos aka bilan aloqa uzilib qoldi. Endi demak, yana Kamron akadan so'raymiz. Kamron aka, sizning fikrlaringiz mana shu masalada. Demak, o'sha Rossiya xurujidan qo'rquv bois bir ijobiy bo'lyaptimi, Suhrob aytganday. Nima deysiz?
Endi birinchidan Afg'onistondan bo'lgan xavfni men unaqa kuchaytirmagan bo'lardim. Shunday muammo bor, lekin bu unaqa juda katta muammo emas. Lekin global proseslar ketyapti. Bu Qrim masalasi, o'sha Ukraina masalasi va Putin tomonidan qanaqa yo'l bilan bo'lsa ham o'sha Amerika bilan Yevropa bilan umumiy til topishga harakat qilinyapti. Hozir Rossiyadagi o'shaligi siyosatshunoslarga aniq bo'lib qoldiki, agarda vaqt siyosat hozirgi kunda davom etaveradigan bo'lsa, bu Rossiya uchun nihoyatda qimmatga tushishi mumkin. Lekin Rossiya qo'ldan kelgancha har Suriyada harakat qilib, to'g'rimi, noto'g'rimi, mayli yoki bo'lmasa boshqa hamma aytadigan gaplarida bizga bilan hisoblashsin Amerika, Yevropa hisoblashsin bizga bilan. Bizni o'zimizni regional interesslarimiz bor, manfaatlarimiz bor deydi. Gapdan xuddi kak bitta bir normal gapirayotganga o'xshaydi. Lekin regional degan vaqtida nimani tushunish kerak? O'rta Osiyo bizani territoriyamiz eskidan. O'rta Osiyoda bizni manfaatlarimizni amalga oshirish kerak. Bu yerlarda hech kim harbiy baza qilishga haqqi yo'q. Harbiy bazani biz o'zimiz qilishimiz kerak va shunga o'xshagan. Mana shunaqa janjallarning ustida endi sekin-sekin masalan Rossiyani O'rta Osiyoga masalan o'ta qiziqishi, manfaatdorligi kamayib boryapti. Bu sharoitda endi o'sha boshqalarning ham intereslarini, manfaatlarini hisobga olishga majbur. Masalan, Xitoy shosna a'zosi, Rossiya bilan aloqasi yaxshi, lekin ular ipak yo'lini faqat Rossiya orqali o'tkazamiz, o'shnaqasi Yevropaga tovarlarni oboramiz deyayotgan yo'q. Ular eskidan biz O'rta Osiyo xalqlari bilan yaqinmiz, qon qardoshmiz. Mana shularni orqali aniqlab o'tkazaylik, ipak yo'lini o'tkazaylik. Ipak yo'li bo'ylab har xil konlar, boshqa ishlab chiqarish korxonalari yuzaga keltirildi deyapti. Mana shunday sharoitda, demak, bu qo'shimcha o'sha Rahmonga, Turkiya, Tojikiston siyosatchilariga bir daldol berilyaptiki, bizaga ipak yo'lida o'zaro bir-biriga dushman bo'lgan, qarama-qarshi bo'lgan, birini mashinasini ikkinchisi o'tkazmayotgan janjalkash mamlakatlar kerak emas.
Ya'ni global ta'sirlar haqida gapiryapsiz. To'g'ri, endi mana Abbos aka ulandi biz bilan. Abbos akani eshitsak, Abbos Asad, demak, Namangandan, O'zbekistondan. Abbos aka, sizning fikrlaringiz qanaqa? Iliqlashayotganini olqishlaysiz albatta. Bir o'z markaziy Osiyoni bir vatandor sifatida eng yaqin turibsiz o'sha mintaqaga. Yana nima degan bo'lardingiz, Abbos aka?
Nima, telefon uzilib qolgan uchun men suhbatni eshitolmay qoldim, ammo
endi men umumiyatlar, ya'ni o'sha Rossiyadan kelayotgan xuruj bois nima deydi, o'zini qutqarish hissiyoti bilan Tojikiston, O'zbekiston munosabatlari iliqlashmoqda degan fikrlar bildirildi.
Albatta, har bir hali sog'lom fikrli inson, har bir sog'lom fikrli tojikistonlik bo'ladimi, o'zbekistonlik bo'ladimi, ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni iliqlashuvini albatta tabriklaydi, bundan xursand bo'lib quvonadi. Bunga bir boshqacha qarashlikni men tasavvur ham qilolmayman. Nima deyishim mumkin?
Lekin o'zi mana shu Rossiyadagi Kreml parast siyosatni avjiga chiqishi, esini qayta tiklash xavfi, imperiyachilik xavfi, qayta mustamlakachilik bo'lish xavfi zarurmidi shu qo'shnichilik aloqalarini iliqlashishi uchun? Shundoq ham qilsak bo'lmasmidi, ya'ni tashqi ta'sirlarsiz degan bir savol bor-da.
Endi albatta, albatta buni haliga mayda mamlakatlarning o'rtasida adovat urug'ini sepkini ularni ustidan hukmronlik qilgan degan tamoyil bor albatta. O'sha narsaga bir tayyor turish kerak bizni nimalarimiz, mamlakatlarimiz, o'sha bu narsani kutib o'tirish ham kerak yo'q edi. Chunki mamlakat rahbarlarini o'sha nimasidan, shaxsiy ziddiyatlardan faqat oddiy xalq nima bo'ldi xolos, haligi qiyinchilik ko'rdi xolos. Buni faqat maqtab faqat buni tabriklay olaman xolos bu yerda. Nima deyishim mumkin?
Endi Mardon Muhammad ishtirok etyapti. Biz demak tojikistonlik jurnalist. Mardon, mana har bir narsani narxi bo'ladi. Mana munosabatlarni iliqlashuvni narxi qanaqa? Ya'ni evaziga masalan aytaylik, O'zbekiston hukumati minalarni olib tashlaydimi chegaradagi, vizalarni bekor qiladimi, yoki Tojikiston hukumati aytaylik o'sha Markaziy Osiyo uchun xavf solayotgan rog'ulgesini to'xtatadimi? Ya'ni evaziga nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Mardom Muhammad.
O'tgan yil Rossiyaning Ukraina ichki ishlariga aralashib, keyin birinchidan Qrim avtonom respublikasini o'z hayotiga olishi, keyin sharqiy Ukrainadagi hodisalarda Rossiya harbiylari va ularning harbiy texnikalari ishtirok etganligi sobiq Sovet Ittifoqi jumhuriyatlarini tashvishga solgan. Ya'ni bu bunday hodisa har bir bu mamlakatga yuz berishi mumkin. Eng xavflisi hozir Tojikiston bilan Qirg'izistonda Rossiya harbiy bazalari mavjud. Va bu masalan bu tarzda Rossiya ham Tojikiston ham O'zbekiston ham Qirg'iziston va Rossiya Tojikiston va O'zbekiston va Markaziy Osiyo mamlakatlariga ikkita bosimi bor. Masalan, birinchidan shu Rossiya harbiy kuchlari, Rossiya harbiy bazalarining Tojikiston va Qirg'iziston hududida joylanishi. Ikkinchi tomon bu Tojikiston va O'zbekiston yashovchilarining Rossiyada muhojirlikda ishlab kelayotganligi. Oxirgi 2 yil davomida shu Rossiya turli xil qonunlar, turli xil to'siqliklar shu muhojirlarning faoliyatiga to'siqliklar yuzaga keltirdi. Faqat Tojikistonning o'zida o'tgan yil 400 ming tojik muhojiri Rossiyadan chiqarib yuborildi. O'zbekistonni hozir ma'lumotim yo'q, lekin ana shu ham bir bosim sifatida Rossiya O'zbekiston va Tojikistonga bosim keltirib kelyapti. Ana shu vaziyat Tojikiston va O'zbekiston rahbarlarini o'z munosabatlarini yaxshilanish, keyin umumiy muammolarni birgalikda muzokaralar tariqada shuni hal qilishga hozir undiryapti. Hozir shu ehtimol shu sabab bo'lsa, oxirgi 15 yil davomida ilk bor Tojikiston va O'zbekiston hay'atlari uchrashib, ba'zi ma'lumotlarga binoan joriy yilning sentyabr oyida Toshkent shahrida bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan Shanxay hamkorliklar tashkilotiga a'zo davlatlarning prezidentlari sammiti bo'lib o'tishi ko'zda tutilgan shu sammitda Tojikiston prezidentining O'zbekistonga rasmiy safari bo'lishi ko'zda tutilgan. Ammo hozircha bu xabarni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi tasdiqlanmadi. Uning aytishicha, hozircha bu borada ikki davlat orasida rasmiy tarzda kelishuv hosil bo'lmagan.
Mardom Muhammad, endi siz aytdingiz, mana Tojikiston rahbari Emomali Rahmon sentyabr oyida O'zbekistonga borishi mumkin degan. Bunaqa xabar bizga ham keldi, tasdiqlanmagan bo'lsa ham shunaqa xabar bor. Ammo siz sabablar haqida gapirdingiz. Men evaziga dedim, ya'ni evaziga Tojikiston tarafi masalan Rog'un GESni qurilish to'xtata oladimi? Ya'ni shuni so'ramoqchiman. Bir yon bosib bo'lish kerak-ku endi. Mardoni Muhammad, nima deysiz shunga?
Bilasizmi, hozir Tojikiston va O'zbekiston orasidagi eng asosiy muammolar bu Tojikistondagi Rog'un GESning qurilishi. O'zbekiston tomonida bo'lsa, Tojikiston va O'zbekiston chegarasini minalashtirish, keyin viza joriy etilishi shu ikki davlat orasidagi munosabatlarning halliga to'siq bo'lib kelyapti. Ehtimol, albatta bu tahlilchilar ham hozir Tojikistondagi tahlilchilarning fikricha ehtimol ham Tojikiston tomoni va ham O'zbekiston bu masalalarda masalan bir-birlariga ustupkaga kelishlari masalan yo'l berishlari mumkin. Nega? Bu hozirgi vaziyatda Tojikiston o'z kuchi bilan Rog'un GESni qurishiga qudrati yo'q, imkoniyati yo'q. Ya'ni boshqa tomondan jahondagi iqtisodiy va moliyaviy krizis buhron bu mamlakatga juda jiddiy ta'sir qilgan. Ya'ni buyuk qurilishlarni o'z kuchi bilan Tojikiston hozirgi sharoitda amalga oshishiga imkoniyat yo'q. Shu sabab ehtimol Tojikiston tomoni O'zbekistonni bu masalada hozircha biron jiddiy amalga qo'l urmasligiga ishontirishga harakat qilishi mumkin. Agar bunday taklif Tojikiston tomonidan bo'lsa, ehtimol O'zbekiston tomoni ham masalan viza masalasida va shu chegaradagi minalarni tozalash masalasida biron kelishuvga erishish mumkin.
Mardoni Muhammad fikrlari edi, tojikistonlik jurnalist. Endi Kamron Aliyevdan so'ramoqchi edim, toshkentlik tahlilchi Rog'um masalasida yon berishi mumkin deyapti. Endi shunaqa ehtimolni soqit qilmayapti. Endi O'zbekiston hukumati o'sha borish kelish masalalari, keyin yuk o'tkazish hududdan va eng asosiysi ikki o'rtadagi minalarni xaritalarini berish, ya'ni minalarni tozalash, ya'ni chegaralarni. O'sha masalada yon berishi mumkinmi, nima deb o'ylaysiz? Kamron aka.
Ha, endi mana hozir shu to'g'risida gap bordi. O'zbekiston mana bu yili o'sha shossa anaqasi rais hisoblanadi. Demak, o'sha shosslarga qanaqadir bir tuhfa bilan, bir tinchlik harakatlari bilan, mamlakatlar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilash harakatlari bilan borish kerak. Bulardan shu narsani masalan Moskva bilmadimi, ammo lekin albatta Xitoy yoki bo'lmasa boshqa mamlakatlar kutib turibdi. Demak, bu sovg'ani tayyorlash uchun, shossi bayramini yaxshi o'tkazish uchun albatta qanaqadir u tomondan va bu tomondan qanaqadir harakatlar bo'ladi. Bu albatta bir alohida bir faktlardan iborat bo'lishi mumkin. Rog'unni masalan qurilishini masalan ma'lum darajada to'xtatib turish mumkin. Chegaralarda minalar ma'lumchalik olib tashlanmasa kerak. Chunki rus tajovuzi turibdi. Istagan vaqtida 201 diviziya o'zini qurolini O'zbekistonga qarshi qaratish mumkin. Endi yoki bo'lmasa mana siz aytgan o'sha ba'zi bir narsa. Lekin mana fikrimchalik bu Tojikistonga va O'zbekistonga O'rta Osiyoga berilayotgan ba'zi bir imkoniyatlar, ba'zi bir imtiyozlar, bir yo'l yo'riqlarini ko'rsatish. Bu narsadan qaysi davlat qanchalik masalan faol foydalanadi? Bu alohida masala. Davlatlar o'rtasidagi siyosatda strategik maqsadlar nimadan iborat? Nimasi foyda, nimasi zarar masalalarini hayotda kuchli tahlil qilish kerak. O'zining vaqtida masalan Tojikiston
tahlil qilyapmiz. Qarangda masalan siz minalar tarafdori bo'lyapsiz-da. Bu minalardan birorta bir terrorchini portlaganini bilmaymiz. Lekin oddiy aholi qo'ylari, echkilari yoki cho'ponlar portlayapti, yosh bolalar o'lyapti. Ya'ni kerakmi shu ikki o'rtadagi tikanlisim va minalar maydoni? Kamron aka,
siz mana ozgina gapimni eshitmay qolgan bo'lishingiz mumkin.
Eshitdim.
Rossiya tajovuzi 201 diviziya tomonidan O'zbekistonga tajovuz xavfi saqlanib turar ekan. Demak, O'zbekiston buni to'xtatishni istagan yo'lni qilaveradi qo'ldan kelgancha.
Endi qars ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor-ku. Balkim Abbos akadan so'rarmiz shu narsani, namanganlik jurnalist. Abbos aka, shu masalada sizning fikringiz qanaqa? Yo'q, boshlar har ikki tarafdan bo'lsin emasmi? Ya'ni Abbos aka, o'sha minalar maydoni masalasida.
Men ham bu Toshkentlik akamizning fikrlariga qisman qo'shilaman. Bu yerda O'zbekiston menimcha bilishimcha hukumatı bu yerda aynan O'zbekiston davlatining manfaatlaridan kelib chiqqan holatda minalardan voz kechishini bu hali erta deb o'ylaydi deb hisoblayman. Chunki 201 diviziyadan ko'ra bu yerda menimcha shu Afg'onistondagi IShID haliga Islom davlati Iroq va Shom davlatini o'sha haliga faollashib borishidan o'sha himoya qilish maqsadida toki bu yerda Afg'oniston tinch bo'lmasa ekan, Afg'onistonda tinchlik o'rnatilmasa ekan, ungacha o'sha minalardan mosuvo bo'lishligi qiyinroq masala. Endi aytganlardakka buni qanaqangi ustupkalarga borishi mumkin, yon bosish masalalari. Bu yerda yon bosish masalalari misol uchun viza tartibini o'sha qisman bekor qilinishi, avtomobil va havo transportlarini yo'lga qo'yilishi mumkin o'sha yiliga akam aytganlardakka sovg'a sifatida. Lekin Rossiyaning 201 diviziyasi uchun agar bu harbiy kuchlar O'zbekistonga nisbatan qanaqandir bir tajovuz qilishi oldiga niyat qiladigan bo'lsa, bu diviziyani minalar maydoni, bu diviziyaga qarshi minalar maydoni bir qanaqangidir foyda keltirishi hali muammoli deb o'ylayman shunaqa.
Abbos Asad fikrlari edi. Endi men tojikistonlik jurnalist Mardon Muhammaddan so'ramoqchi edim. O'zbekistondagi masalan Bekoboddagi yoki mana Namangandagi odamlardan so'rasak, o'zbek tojik tirnoq bilan yet deyishadi va do'stlik tarafdori bo'lishadi. Menimcha shu Tojikistondagi ijtimoiy fikr ham shunaqa bo'lsa kerak. Nima deysiz, Mardon Muhammad?
Albatta. Albatta. O'tgan yil sentyabr oyida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Tojikistonga tashrifi jarayonida undagi mustaqil gazetalar, saytlar aholi bilan suhbatlashib, ularning fikr-mulohazalarini so'ragan edi. Juda ko'p aholining fikricha biz O'zbekiston bilan munosabatlarni yaxshilashdan manfaatdormiz. Birinchidan, ikki davlat orasida shu borgi keldi masalasida juda qiyinchiliklar yuzaga kelgan. Ikki davlat bu aholisi bir-biriga qarindosh. Shuning uchun ham to'y ma'rakalar yoki azaga hatto borish imkoniyati bo'lmaganligi va shu yo'llar agar masalan viza agar bekor etilsa agar bu bordi keldiga ikki davlat orasidagi iqtisodiy tijoriy masalalar yanada hamkorliklar juda rivojlanishiga yo'l ochishi mumkinligini aytib kelmoqdalar.
Mardoni Muhammad fikrlari, tojikistonlik jurnalist. Endi shu savolni men boshqa eshitib qatnashchilarga bersam, Abbos aka siz nima deb o'ylaysiz? Nima yutadi shu oddiy o'zbekistonliklar mana shu munosabatlarni yaxshilanishidan? Masalan, Namangan o'sha chegaraga yaqin aholi, Farg'ona vodiysi nima yutadi bundan?
Endi chegaralarning ochilishidan ikki xalq albatta, ham O'zbekiston xalqi, ham Qirg'iziston, Tojikiston xalqi juda katta bir manfaatdor bo'ladi. Savdo-sotiqlar rivojlanadi, chegara oldi savdolari rivojlanadi. Bu yerda agar shu hali chegaralar ochilib, munosabatlar iliqlashadigan bo'lsa, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar uchun bir yana qo'shimcha bozor paydo bo'ladi. Men hozir bilishimcha O'zbekistonlik tadbirkorlar o'zini nimalarini faoliyatini faollashib o'sha Tojikistonda o'zlariga hamkorlar izlayapti degan ma'lumotlar paydo bo'ldi ommaviy axborot vositalarida. Har tomonlama bo'ladi. Ikki xalq o'rtasida bordi keldi bo'lishi, savdoni rivojlanishi ikki mamlakatning iqtisodiyotiga ham albatta bir yaxshi bo'ladi.
Mana hozirgina biz bilan taniqli tahlilchi Farhod Tolipov bog'landi. Farhod aka, siz keyinroq bog'landingiz eshittirishimizga. Eshittirishimizda mana tojikistonlik jurnalist aytdiki, Mardoni Muhammad ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni rivojlanishidan har ikki taraf foyda ko'radi dedi. Bu gapni boshqalar ham aytdi. Va bu muammoni yechilishida O'zbekiston tarafi minalarni bekor qilishi, borish kelish vizalarini bekor qilish kerak va Tojikiston tarafi sharoit masalasini yechish kerak deb aytdi. Sizni nuqtai nazaringiz qanaqa, Farhod aka?
Men bu yuqorida aytilgan avvalambor assalomu alaykum hammaga.
Ha, va alaykum assalom.
Men bu aytilgan fikrlarga hammasiga albatta qo'shilaman. Bunday gaplar, bunday fikrlar ancha yildan beri aytib kelinadi, 90-yil yildan beri. Albatta bu shunchalik bir ko'zga tashlangan va oson bir nima deymiz foydasi aniq ravshan ko'ringan masalaki uni bahs munozara qilmasa ham bo'ladi albatta.
Yo'q, bahs munozara elementlari bor-da, chunki evaz masalasida nima evaziga bo'ladi? Rog'ini to'xtatish masalasini kun tartibiga qo'ya oladimi Tojikiston? Bu masalada ha deb javob berdi. Ya'ni bu masalada ular yon bosishi mumkin. Lekin minalar masalasi, minalar maydonini mana Kamron aka aytayaptiki, bular bizni o'sha Rossiyani xurujidan saqlaydigan bir to'siq deyapti-da. Shu masala bor. Va boshqa qator masalalarda kim qancha yon bosa oladi? Shu masala, ya'ni murosalar qanchalik bo'ladi ikki tarafda? Shu masalalarda bir ko'rishingiz bormi sizda?
Avvalambor bu masalalar yechib bo'lmaydigan masalalar emas. Bu muammolar qandaydir bir boshib ber ko'chasiga kirib qolgan muammolar emas. Ular hammasini hal qilsa bo'ladi, siyosiy iroda bo'lsa. Shuning uchun ham avvalambor shu rasmiy darajada bo'lsin, u eng oliy darajada, ya'ni davlat rahbarlari darajasida yoki tashqi ishlar vazirlarining vakillari darajasida birinchi qadamlar qo'yilishi kerak. Ya'ni ular davra nimaga o'tirib, stolga o'tirib, ular muzokaralarni boshlash kerak. Ya'ni birinchi qadamlar qo'yilishi kerak. Hozir bir o'zbek vakillari yoki tojik vakillari mana bu evaziga, bu evaziga, rog'un evazigami yoki minalar evazigami munosabatlar yaxshilanishi mumkin degan bilan albatta biz bu masalani baribir yechimini topa olmaymiz. Albatta buni tagida siyosiy iroda bo'lishi kerak va shu rasmiy darajada ikki tomon vakillari, ikki davlat vakillari shu muzokaralarni o'zaro muzokaralarni boshlash uchun birinchi qadamlarni qo'yish kerak.
Endi shunaqa qadamlar bor, mana eshitirishimizda. Mana tojikistonlik jurnalist Mardoni Muhammad aytdiki, tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, janob Rahmon mana shu joriy yilning sentabr oyida O'zbekistonga boradi, ya'ni bu bir rasmiy tashrif olarak. Ya'ni bu bir qadam kutyapmiz. Ya'ni deymiz, biz o'zbekistonlik sifatida xush kelibsiz, marhabo deymiz. Va o'sha Mardoni Muhammad Tojikistondagi ijtimoiy fikr, ya'ni oddiy xalqning fikri ham O'zbekiston bilan do'stlashish tarafida ekanligini aytdi. Holbuki Tojikiston matbuoti yillar davomida Tojikiston propagandasi o'zbeklarni josuslar, shpionlar degan bir dushmanona targ'ibotga olib borgan. Buni ham tan olish kerak. Lekin shunga qaramasdan ijtimoiy fikr do'stlik tarafida ekan. O'zbekiston ichkari
Hurmat tinglovchi, qurultoy eshitirishini to'lig'icha keyingi soatlarda va tonggi soatlarimizda eshitasiz hamda Ozodlik radiosining internet saytida eshitishingiz mumkin. Bu soatdagi suhbatimizga esa yakun yasaymiz. Salomat bo'linglar, yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr.